laga soo bilaabo sannadkii 2003 bulshooyinka caalamku waxay heleen degello iska soo dababaxay oo ay si lacag la'aana ugu xidhiidhaan marka ay akount amaba magac ku samaystaan shabakadda internetka ay door bidaan. Shabakadahaasi oo malaayiin qof ku wada xidhiidhaan ayaa isku soo dhaweeyey dadyowga caalamka daafihiisa ku kala nool, waana mid ka mida adeegyada sahlay in maanta dunida lagu naanayso magaalo ama tuulo keliya isku wada muuqata. Abwaan Cabdirasaaq Xaamud Caydiid Jaylaani oo ku sugan dalka Sweden ayaa ka hadlay arrimahan.
Sare baraha bulshadu waa mado qof kasta siisay maanta xarun warbaahineed oo isagu mulkiilaheeda yahay, isagu ka wariyay yahay, isagu ka tafadiray yahay, tabiyaha ugu weyne isagun ka yahay, waxa caqligiisa ku soo dhacayana uu ku qorayo. Weliba saaday si dhaqso badan oo dharaara iyo saacado qaadanayna uu ula wadaagi karayo bulshadii uu waday.
Shirkadaha sameeyey shabakadahan bulshadu ku xidhiidho waxay leeyihiin siyaasado iyo waxyaabo ka mamnuucayn lagu dhex baahiyo. Tan iyo markii ay soo dhawaatay doorashada madaxtinimada Mareykanka, shirkadaha Facebook iyo Twitter ayaa si dhow u kor joogtaynayay dadka isticmaala barahooda, waxaanay ka hortegayeen fariimaha ay u arkaan kuwa xambaarsan nacayb, kala fogeynta bulshada iyo kicinta taageerayaasha xisbiyada. Tallaabadaasi oo dad badani soo dhaweeyeen waxaa iyaguna jiray dad kale oo u arkay in labadaasi shirkadood aanay xor ahayn oo dadku aanay fariimahooda sida ay doonaan ugu baahin karin, isla markaana laga masaxayo fariimaha qaar ka hor intaanay dadka kale arkin. Carada ka dhalatay faafreebka ay sameeyeen Facebook iyo Twitter waxay keentay in toddobaadkii hore la aasaaso shirkad loo bixiyey Parler. Shirkaddan oo xarunteedu tahay gobolka Nevada ee dalka Mareykanka ayaa macaamiisheeda u ballan qaaday inay si xor ah waxa ay doonaan ugu baahin karaan iyagoon laga joojinayn waxa ay soo bandhigaan. Durbadiiba waxaa applicationka shirkaddaasi la soo degay dad badan oo ay ka mid yihiin taageerayaasha madaxweyne Donald Trump. Maalmo gudahoodna malaayiin qof ayaa la degay oo magacyadooda ka diiwaan geliyey shabakadda Parler. Waa tan Emmy Beekoff, madaxa xafiiska siyaasadda ee shirkadda Parler oo u warrantay VOA.
We have gained well over 4 million new accounts in the last several days, maybe 5, I'm losing track.
Waxaanu helay in ka badan 4 million oo qof oo account ka samaystay Parler dhowrkii cishe ee ugu horeeyey. Weliba waxaan u malaynayaa inay 5 million gaadheen, tiradiiba iga kala luntay. Macaamiisha cusub ee shirkadda Parler ayaa la sheegay inay soo xireen ciwaanadii ay ku lahaayeen Facebook iyo Twitter kadibna ay u wareegeen shirkaddaasi cusub. Amy Beekoff ayaa sheegtay in dadku shabakadooda ku soo doorbideen xornimo iyo dhexdhexaadnimo.
I think there's a lack of trust, and when they hear that there is somebody out there who says we are an unbiased, neutral, free speech platform, they're willing to at least give it a shot.
Waxay tiri waxay ila tahay inay aaminaad ka waayeen markaa kolkay maqleen inuu jiro qof leh anigu waxaan hayaa meel xor ah oo aan dhanna u janjeerin oo sidaa doontaan aragtidiina ugu soo bandhigi kartaan. Waxay door bidayaan inay tijaabiyaan adeegsiga internetka iyo baraha bulshadu waxay kaalin muuqata ka qaateen nolosha qoysaska, asxaabta iyo shaqooyinka dowladaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay. Markii dunida uu kala xidhay xanuunka coronavirus ee aanay suurtagal noqon weyday in la isku safro, la isku gudbo amaba la wada shaqeeyo, shabakadda Zoom oo sida la sheegay la aasaasay sannadkii 2011 ayaa sannadkan 2020 noqotay ta ugu caansan ka sakow shirarka iyo kulamada guud. Zoomka iyo shabakadaha kale ee la midka ah ayaa lagu qabtaa xafladaha dhalashooyinka iyo dabaaldegyada kale. Sheekh Cabdikariin Cabdi Ciise oo ka mida culimada Soomaalida ee magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa VOA-da u sheegay inay jiraan aroosyo muddo dib loo dhigayay balse haatan lagu qabtay dhinaca isgaarsiinta maqalka iyo muuqaalka.
Guurar badan ayaa isgaargaaray, dad badan ayaana sida isku lahaayeen waxba isbedeli doona, dib u dhac badan ay ku yimaadeen kadibna in hadda la fahmay oo hadda guurarkii video call-kaas Zoomku ugu horeeyo. Yacni arooskii ama nikaaxii baa ka dhacaya, nikaaxas markuu dhacana celebration-kii ama dabaaldegii nikaaxa iyo alalaaskii waa la isku tahniyeynayaa.
Inkastoo ay jiraan faa'iidooyin badan oo ay baraha bulshadu ku soo kordhiyeen dunida, haddana waxaa jira waxyeelo ay ku hayaan habdhaqanka bulshada dadka sida khaldan u adeegsada barahaasi kala duwan. Waa kan Abwaan Cabdirasaaq Jaylaani oo tilmaamay in khasaaraha iyo faa'iidada baraha bulshada lagu garan karo hadba dadka isticmaalaa sida ay u bataan.
haddii dadku u badan yihiin dad dhinaca xun u isticmaalaya social mediahana bulshada soomaaliyeed dhibaata ugu jirta, haddii dadka inta ugu badan ay u isticmaalayaan qaybta fiicanna bulshada faa'iida ugu jirta, maadaama bulshooyinkii dunidu meesha ku wada jiraan dhaqanadaasi way isa saameynayaan. Marka in fiican iyo in xuniba oo aan dhaqanka soomaalida hore ugu jirinna uu ka soo gaarayaa baraha bulshada soomaalida.
Warbaahinta bulshadu maamusho ee faraha ka baxday waxay keentay inuu dabarka goosto xayndaabkii gudbinta xogta iyo wararka. Waxaa meesha kasii baxaysa xaqiijinta iyo isla xisaabtanka. Dadweynaha caalamkuna waxay daqiiqad kasta ka haqabeelaan helitaanka macluumaad degdega, balse hubanti la'aani ay weheliso intooda badan.